Já, komið sæl. Komið sæl og blessuð. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, hvað heiti þú?
Ég heiti Svava María Ómarsdóttir.
Gaman að vera með ykkur í dag. Heiður og ánægja. Þú ert að hugleysta á trú og líf þar sem við leitust eftir því að hafa upplýsta huga. Umturnuð hjörtu.
Já.
Og undirbúnar hendur.
Ég var okkur ánægja hann að horfa á mig, ég veit ekki, man ekki hvað kom næst.
En umræðefni í dag er svolítið sem byggist á kannski helst bæði upplýstum huga. Mm-hmm. Við viljum þekkja Guð betur og mm-hmm. hans orð betur en mm-hmm. við viljum líka hafa undirbúnar hendur til þess að tala til þess að gera það sem hann kallar okkur til þess að gera.
Emitt.
Og vilt þú eitthvað útskýra fyrir okkur hvað, hver þátturinn er í dag?
Um hvað þátturinn er?
Um hvað þátturinn er í dag?
Hann er ég manna ekki hvort að hafa verið hvað eigum við að halda hvíldardaginn heilagan, var það spurningin?
Já, eigum við að kristnir
já,
að
eiga kristnir,
halda hvíldardaginn heilagan.
Já, emmitt. Ég sko ég veit allavega að sko ritningin segir allavega ekki til þú veist að þetta sé sko eftir að Jesús Kristur dó á krossinum og við tók nýtt lögmál og svona eða nýr sáttmáli já, að þá veit ég alveg að það ekki lengur þú veist, skilur skipun mm-hmm. eins og það var, en hérna en ég samt, kannski með meiri spurningar heldur en eitthvað svona alveg ákveðin í já. Hvað ég að segja
já, þannig að þú ert ekki búin að í rauninni svona koma með eitthvað fasta niðurstöð og hvar þú stendur í þessu máli
já.
Eða jafnvel hefur svona hugmyndum ok, ég hallast á þessu eða hinu
já, þú veist að þegar ég er svona einmitt ég er svolítið svona, ég veit ekki alveg þannig ég einmitt
ok, það alltaf í góðu líka eða ég held að þetta náttúrulega svona atriði sem alls ekki sáruhjálpa atriði
nei, alls, já, einmitt
þetta ekki eitthvað sem að skilgreinir, ertu kristin eða ekki kristin ég held að þú stendur ekki frá ráðan guði þetta hinn og segir, hei, spurningin einmitt. Er hvar stóðstu, hvað kvíla þetta mm-hmm.
einmitt, ég er ekki búin að reyna fóstustellingu
En hann, já, þannig að, ok, þá ég bara tilbúin að dempa mér í þetta. En allavega, ég held að þetta reyndar góð spurning út af því að þetta kemur líka á aðra hluti sem að ég held að flest að þetta kristnir dýla við,
mm-hmm.
sem er, hey, þú veist, Biblan bannar að borða bacon. Akkur þú að borða bacon? Eða, þú veist, ert þú í peysu sem er gerður úr tve mismundi efnum? Eða, þú veist, af hverju ert þú að borða þú veist, rækjur og annaðins þegar að gamla testamentið talar að þú eigir ekki að borða þessu hluti og eigir ekki að vera
Æ, sorry, ég held ég þurf að taka þetta fram ég sem sagt, hérna ef þið sjáum mig vera að tappa á bringuna þá sem sagt, ég var að fá hjarta
Já.
Mæli
Já.
Og ég með hann á bringunu og ég á sem sagt að láta vita hver skipti sem að ég er að finna eitthvað sem sagt, í hjartanu, bara þegar þið vitið
ok, ok ég var bara, hvað var þetta?
Já.
Ok Þannig að er verið að tala lögmál Guðs og ég held að eitt af því sem að hægt að pæla í þegar það kemur lögmál Guðs er hvernig lögmál Guðs skipt upp
mm-hmm.
og ég held að spurningin sjálf eiga kristnir að halda hvíldardaginn snúist að þessari spurningu í mínum huga er lögmál Guðs þrískipt það er á einbóin siðferðis lögmál Guðs
okay.
sem er ekki drepa
mm-hmm.
hafði engan aðra guðið mig, ekki tilbyrða falsk guði, ekki stela, ekki ljúga og annað eins, sem er bara almennt siðferði sem guðið hefur gefið.
Svo mæntanlega fórnir.
Já, og svo færir við inn í athafna lög eða mm-hmm. musterislög, það sem er verið að tala svona áttu gyðinganir að tilbyrða guð þegar að musterið var í gangi, sem var svona áttu þú að fórna dýrunum og þegar þú varst óhreinn og hreinn og allt það
mm-hmm.
og svo ertu með í rauninni bara svona hvað heitir þetta, bara svona borgaralög fyrir Ísrael þegar að Ísrael var sín eigin þjóð þá voru sú þjóð með lög eins og allar aðra þjóðir
Já.
Nú erum við á Íslandi, þannig að borgaralög Ísraels í gamla daga á ekki við okkur,
mm-hmm.
refsingar fyrir glæp og annaðins,
mm-hmm.
Við erum ekki með musteris, þannig að athafnar og musteris lögmálið er dottið til hliðar og eftirstendur siðferðis lögmálið, mm-hmm. þar að segja ok, við vitum að við eigum að fylgja réttlætinu, við eigum að líta út eins og Jesús og við eigum að fylgja því sem gott er. Og þegar kemur að þessari spurningu, þá er þetta rauninni spurningu hvar, í hvaða flokk dettur þetta lögmál að halda hvíldardaginn heilagan.
Veist. Já, já, já. En já, ok.
Okay. Mikið sens.
Mm-hmm.
Þannig að þetta siðferðislögmál? Þetta þá fyrir okkur til að halda í dag eða þetta athafnalögmál og musterislögmál eða þetta borgaralögmál fyrir Ísraels?
Mm.
Og þú veist, og vandamáli við þetta heldur fyrir kristna að í þessu, þú veist, þetta lögmál hvíldardaginn, þetta boðið í boðunum tíu. Og öll hinn boðunum tíu höldum við eins og bara, já, auðvitað ég ekki að fara að myrða fólk og auðvitað ég ekki að fara að stela og auðvitað ég ekki að fara að ljúga og annað eins, þú veist, Guð hefur kallað okkur í þetta.
En þá, ertu að segja að hann að hvíldardagurinn í...
Já, boðunum tíu.
Byrja, ég man ekki alveg, hvaða boðuð var það?
Ég man ekki, þú veist, það náttúrulega engin röð á þessu en þetta í boðunum tíu. Mósi er ekki... Hér fyrsta lögmálið, hér annað lögmálið, þú veist.
Ó en... nei, já, fyrir ekki, já, en ég var að tala sko, já, já, emmitt, búðurum tíðum alltaf bara gefin í gamla testamentinu, já, auðvitað,
mm-hmm.
auðvitað, þá náttúrulega var að halda, já, já, emmitt. En það var eitthvað sem var ekki samt endurtekið þegar það kemur að nýjum sáttmála.
Já, já, það spurning, þú veist, myndur ekki segja við kristna að þú ættir til með sekja að myrða fólk, það í búðurum tíu.
Hmm.
Og þú ættir ekki að hafa aðra falskuði og annað eins, þú veist þannig að þeir sem segja við eigum að halda hvíldardaginn myndum við að segja þér, hey, þetta í boðurunum tíu þú heldur öll hinn að það sé rétt og þú er ekki girnast eigur náunga þíns og annað eins en af hverju heldur ekki hvíldardagsboðurð
hmm.
af hverju fær það að vera útundan þannig að það er svona punkturinn sem að margir koma með sem að halda í, hey, þetta fyrir kristna í dag að halda hvíldardaginn heilagan Í annari mósbók fyrir okkur.
Já.
Aha, þetta ekki annari mósbók sem hann.
Nei, ó.
Þetta hebreabréfið.
Önnur mósbók,
hvað? Þetta í 20. kafla í versi 8.
Mm, versi 8.
Þar byrjar þetta.
Ok, 8 sem hér.
Já.
Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilan? Sextaða skalt þú erfiða og vinna allt eitt verk, en sjöndi dagurinn hvíldardagur helgaður drottningu við þínum. Átti ég alveg svo langt?
Já.
Já. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á sextaðum gerði drottin heimin og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjönda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann.
Mm-hmm. Þannig er bóður að halda hvíldardaginn, þetta hluti af bóðurinn tíu.
Ok, og að því ég heyrði þú að tala maðan, má ég spyrir spurninga?
Mm-hmm. Já.
Þannig að þú veist að þú varst að tala maðan, þú flokkaðir
niður.
Ekki
erfiða spurninga.
Hérna, þú flokkaðir niður hann á þann, þú veist, siðferði,
mysteris. Það siðferðislögmálið, mysterislögmálið eða athafna og svo það borgaralög
Já, borgaralög Var þetta allt skilur einu þú veist að þegar Guð gaf bara Mósi búður en tíu
mm-hmm.
en svo var svo fleira sem hann leggur þó það ekki endilega verið ritað á stein
Já, eða þú veist það er 613 búður í öllu kamatessamættur
emitt
Þannig að það er fullt af mismyndu búðurum og sem falla í þessa þrjá flokka
Mm.
Þannig að ef einhver kemur til þín sem að tengi kannski ekki þessu sem við erum að tala um okkur núna en ef einhver kemur til þín og segir hey, af hverju ertu ekki að borra bacon af hverju ertu að borra bacon, ertu ekki kristin við sem stendur í biblunni að þú ekki að borra bacon og það segir, hey, það hluti af musterislögmálinu aðtarnalögmálinu, hvað gerir reynan og óhreinan til að komast inn í musteri guðs og Jesús segir, hey, það ekki veist, hvað segir hann við samvisku konuna hana, þú veist þau minn lofa mig and og sannleika það ekki lengur þetta musteri eða þetta fjall eða hvað sem heldur að nýr sáttmáli núna sem að ekki lengur á ekki við mig, það ekki eins og tilmusteri í dag það gott að hugsa eins og þrjá flokka, þú verður að hugsa lög í gamla testamentinu
ok
en þannig að spurningin þannig að hluti af þessu boðari þetta að minna okkur á sköpun guðs,
mm-hmm.
þannig að þetta endurspegla sköpunina, þetta minnir okkur á að það ekki allt að þér komið
Mm-hmm.
Það að segja að þú getur hægt að vinna í einn dag og allt í kringum þér hrynur ekki
mm-hmm.
veist, þannig að þetta er gott fyrir þig að muna hey, Guð ennþá við stjórn jafnvel þú að þú takir hvíld í einn dag út af því að veist, vinnu alkar og annað eins veist. Ég held að það mikið af fólki sem að kannski myndi ekki segja það mm-hmm. en haga sér eins og það sé allt upp að þeim komi
já, mitt
ég svolítið þannig
en hana, en ég bara að hugsa þú veist að því að eins og þú veist vorum að mást ég var að spurða daginn en að þú veist að Jesús hafði uppfyllt hann uppfyllti mm-hmm. lögmálið og það þú veist borin tíu þetta snerist allt svo mikið ytra þú veist að verknaður mm-hmm. ekki gera en hann Jesús færði þetta yfir í hjartað
já já
þannig að þú veist þannig að þá velti ég fyrir mér einmitt þó það náttúrulega ekkert valfrjálst skilur þú velur ekkert eitthvað
já.
Já ætla ég ekki að meira það eitthvað svoleiðis þú veist
En
ég bara spái, þú veist, geti það ekki breytt einhverju, þú veist, með hvíldardaginn?
Jú, ég held að það sem Jesús gerir í rauninni að spyrja þessa spurningu, hver tilgangurinn að baku þetta lögmál,
mm-hmm.
veist, og hver punktur Guðs, það ekki bara að hann vilji, hans helsti vilji fyrir mitt líf að ég myrði ekki fólk,
veist,
heldur frekar að, nei, þú veist, að þegar að Jesús segir, nei, þegar þú hata bara þenni hjartanu, þá ertu meðlan, þú veist, þá ertu búin að fram í morið hjartaninu.
En vantala það hefur líka áhrif vantala þú veist að hann segir skilur þú veist helst hann segir æðstu boður en ekki þetta elska guð og elska menn
mm-hmm.
þú veist og allt annað fellur undir
mm-hmm.
en ekki
mm-hmm.
þannig að þú veist í því samengi þú veist að heiðra drottin þá vantala þú veist heiðra hvað allir það þannig getur þá kannski litið út mismunand fyrir fólk, hvernig þú heiðrar guð með hvíldardeginum
Já mm-hmm. Já, rauninni, þú veist, og það sem þú ert að tala þegar ég spurður hver æðstu boðarinn og hann segi, elskaðu guðinn og öllu hjarta mm-hmm. og sálu og anda og styrk og,
mm-hmm.
og náungan þess að sjálfa þig og þú veist, þegar þú byrjar bara að pæla þessum tveimur hvað ég á að gera í staðin fyrir öllu sem ég á ekki að gera
mm-hmm.
að þá gerist allt hitt
Já,
að, en já, spurningin er heiðrum við guð með því að halda hvíldardaginn
mm-hmm.
er það okkar leið til þess að heiðra guð eða ekki
vantalega, já, emmitt en já, emmitt, þetta ótrúlega
já.
Svo gaman að pæla í þessu
já, mjög gaman að pæla í þessu en eða við taka stutta pásu
já, við skulum gera
en það ekki bara smetla okkur hérna í eitt lag eða ertu hlusta á lindina og auðlýsingu eða ertu hlusta á podcast
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sérst að leita þar að kirkju. En þá erum við samkomur á sunnudöfum í Fagraþingi 2a klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættunum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn komment þar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst það að passa vel í þáttinn þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Ætlaði þú að kynna okkur það?
Já. ég farin að finna það, þú veist að hann að maður trublast pínu af svona, þú veist að þegar maður er að fylgjast með hvernig hann stoppar, skilur að kemur inn og svona, maður er ekki alveg að fljóta að grípa við sér svona. En þú ert að hlusta á Trú og Líf, Svava María og Gunnar Ingi, mm-hmm. eru hérna að ræðum hvort við eigum að halda hvíldardaginn heilan.
Já.
Já, ég... Emett, ég man ekki hvað þú skildir á síðast.
Já, við vorum að rauninni að tala um þetta. Ég held að við vorum í þessu samhengi ok, hvar fellur þetta í þar að segja að elska Guð og elska aðra.
Já, emett.
Og ég held reyndar, þú veist, eða þú dvelur aðeins á annari Mósebók.
Mm-hmm.
Ok, þannig að ég held að þetta sé bæði góð leið til þess að elska Guð og elska aðra. Þannig að þegar þú ert að halda hvíldardaginn, þá ertu að fagna því að Guð er við stjórn.
Mm-hmm.
Þú sleppir takinu í dag og hvílir þig.
Emmett.
Og þú ert þannig að treysta Guði og lofa Guð og þakka Guði fyrir hvíld sem hann hefur gefið.
En ég held að þú veist, Guð skilur bara í sinni hérna þegar hann var bara á jörðinni. Sýnd okkur, þú veist, að því að við erum alltaf að leitast eftir að sem sagt...
Verið eins og Jesú,
já. Og ég meina hann sýndi bara nóg af fordæmi fyrir því að fara af síðis og
mm-hmm.
skilur og hvílast og... Fattar við þannig að mér finnst það eiginlega ekkert vera skilur en það er ekki þetta að við fengja það eitthvað.
Nei, og ég held að þú sér það líka hérna í lögmálinu þú sér, þú veist, þú skalt ekkert verkvinna og ekki sonur þín eða dóttir þín, þræll þín eða ambátt þín og skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér inn að borgarlega hérna mm-hmm. þú veist, þannig að þannig er hann að segja, nei, þetta er ekki bara hvíld fyrir þig, þetta er hvíld fyrir alla í kringu þig
mm-hmm.
þú veist, þannig að meiri sig að þegar við erum að dvelja á, og, veist, eiga kristnir að halda hvíldadag, þá ættum við líka að vera að spyrja, þegar það er hvíldadagur eða ef við eigum að halda hvíldadag, eigum við að vera að kaupa vörur sem neyðir aðra til að vera að vinna, þú veist Það eitthvað sem að við pælum voru lítið í. Ok, ég ætla að hvíla mig, en ég ætla að fyrir bónus og ítja undir það að aðrir sé að vinna á hvíldadegi eða eitthvað slags.
Já, einmitt. Og ég meina, það er alveg gott einmitt að pæla í kannski, þú veist, hana, þegar að Guð sér satt reynir testar fólki þarna í Ísrael, í eyðumörkinni með mannað.
Já.
Þú veist, bara
það tekur
skilur mikið, já, það safnið tvöfalt á sjötta degi, þannig þið þurfið ekki að gera neitt á sjöunda degi. Og treysta því að þú veist að ég muni sjá fyrir ykkur skilur. Þú veist þannig svona bara já undirbúa mæntalega
mm-hmm. en það sem þú veist að tala áðan held ég líka sé, það, þú veist að tala hvernig Jesus uppfyllir lögmáli bæði hann uppfyllir kröfu lögmálsins
já.
En hann tekur líka lögmáli og segir hey það er eitthvað meira sem Guð hefur á bakvið þetta heldur hann bara ekki myrða fólk og ekki stela og,
mm-hmm.
og ef við byrjum að pæla í því okay, hver er tilgangurinn á bakvið hvíldalögmálið og byrjum að pæla í á hjartaleveli hvað er það sem Guð vildi segja okkur frá í þessu hvíldalögmáli þá er held ég punkturinn þessi og að við finnum hvíld okkar í Guði og að hvíld okkar er gjöf frá Guði sem að finnst mér og minnst Hebrabréfið, við vorum að tala Hebrabréfið í seinasta þætti en Hebrabréfið í fjórðakabla þá sérstaklega byrjandi í vers 6 að þá er hann í rauninni að leggja þessa hugmynd já, 4 og 6 þá er hann að leggja þessa hugmynd þar sem að hann byrjar að segja hey þetta ástæðan á baku þetta er Jesús Kristur
mm-hmm.
og þú getur kannski lesið fyrir okkur hérna hvað stendur
Já, bara sjötta vers
Nei, þetta í rauninni getur við lesið til 11 eitthvað sko
Já, ok En stendur því til bóða að nokkri gangi inn til hvíldarguðs þeir sem fagnaðarendi var fyrir bóðað gengu ekki innsakir óhlýðni því ákveður Guð aftur dag einn er hann segir löngu síðar fyrir munn Davíðs í dag eins og fyrr hefur sagt verið Ef þið heyri raust hans í dag, þá fórherðið ekki hjörtu ykkar. Viltu ég lesa lengra?
Já, allir.
Ok, hefði Jósúa leitt þá til hvíldar, þá hefði Guð ekki síðar meir talað annan dag, en stendur þá til bóða sabbatskvíld fyrir líð Guðs, því að sá sem gengur inn til hvíldar hans fær hvíld frá verkum sínum eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum að ganga inn til þessara hvíldar til þess að engin óhlýðnist eins og þeir á falli.
Mm-hmm. Og þannig að þarna er svo sem skrifar Hebræðabréfið í rauninni að segja hvernig uppfyllir Jesús sabbat eða hvíldina það er að segja hann er okkar raunverulega hvíld að ástæðan mm-hmm. baku hvíldadaginn er þess að benda á það að við þurfum hvíld okkar frá Guði og það sem fagnaðarendið er
frá Guði, með Guði
já frá Guði, hann veitir okkur hvíld Það var mjög,
Ég skil, okay.
Hann boðar hvíldina og segir, hey, þið þurfið að hvílast og að hvíld okkar uppfyllist í honum. Það er að segja eins og bara uppfyllt, í rauninni, allt Hebræðabréfið er þetta. Veist, Jesus er betri en Móse, Jesus er betri en lögmál, Jesus er betri, þú veist, allt annað. Mm-hmm. Jesus er betri fórn, Jesus er betri æðsti prestur mm-hmm. og annað. Veist, það er bara þema Hebræðabréfsins er, hvernig allt gamla testamentið er skuggi af hinni raunverulega sem er Jesús. Og hérna er hann að segja, hey, Jesús er betri hvíldadagur. og hann er að segja, hérna getur þú komið til Jesú og þú getur sleppt öllum verkum þínum því að þú réttlætist ekki lengur fyrir verk. Heldur treystir þú fullkomlega á Jesú og þar er fullkomin hvíld.
Mm.
Og hvernig hvíldadagurinn bendir á í rauninni Jesú. Og hann að, þannig að...
En veltir líka fyrir mér, þú veist, eins og bara er það ekki líka, þú veist, eins og þú veist, var ekki eitthvað sagt í Genesis þegar hann var að skapa og hann svo kvildist og alltaf þetta, þú veist, og hann skilur sá og það sem hann gerði var gott,
mm-hmm.
þú veist, þetta svona þú veist, þannig að mér finnst maður geta sjálfur tekið það til sín, þú veist, þetta þegar maður er að taka kvildadag þú veist, þá er maður rauninni þú veist, einmitt að sjá gjöfina í því að bara svona hvað það er gott hvað Guð er góður, þú veist, einblina skilur á þakkunum rauninni fyrir, þú veist, mm-hmm. allt sem að hann hefur gefið þér sem í kringum þig mm-hmm. þú veist, heimilið þitt og bara allt skilur
mm-hmm. en þetta líka líka bara ég held að það náttúrulega bara fullkomið í þú veist þannig að þegar kemur að því eigum við að halda hvíldardag
mm-hmm.
þú veist,
Emmett.
Ég held að við þurfum ekki að halda hvíldardag þú veist, ég held að þannig er Hebreabréfið að segja út að því Hebreabréfið fókusar rosalega mikið á lögmálið og sýnir hvernig Guð, hvernig Jesús Kristur er uppfylling á því
mm-hmm.
og eiginlega allt sem að fókusar á er að hana musterislögmálið
mm-hmm.
það er að segja, hann er betri fórn, hann er betri prestur, hann er betri levití og hann er betri en allt þetta musteri, mm-hmm. hann er betri musteri og þannig að þarna held ég að þessi gefa mm-hmm. case fyrir því að þetta er ekki hluti af siðferðislögmálinu, þetta er hluti af musterislögmálinu en,
mm-hmm.
en samt, þú veist, þegar Jesús spurður út í hvíldardaginn þá segir hann, hey, hvíldardaginn er gefun ykkur til góðs
já, veist,
þannig að
ég myndi það var, já, það var í Nýja Testamentinu ekki, mm-hmm. það, já,
Markus Guðspilli í öðrum kafla þessi 24
mm-hmm.
og þar, þannig að ef það er spurt mig á kristin einstaklingur að halda hvíldardaginn ég myndi ekki segja á ættir að gera það mögulega,
mm-hmm.
mér finnst það mjög góð hugmynd að mm-hmm. kúpla sig út einn dag af viku, minna þig á Guður ennþá við stjórn
en eins ég segi, þú veist, ég held að bara svona í samhenginu líka þú veist, svona heilda myndinni veist, þá finnst mér einmitt kannski biblían líka bara styðja það að maður eigi að hvíla sig
mm-hmm.
þú veist, og það sé þú veist, að Guðaxli vissi eitthvað hvað maður að segja þú veist, þannig talum að við eigum að hvíla okkur
mm-hmm.
þú veist, sem að sýna bara að við erum ekkert gerð fyrir að vera bara endal stað, skilur við.
Algjörlega.
Það er svona, já.
Og líka.
En jú, það er rétt að því að verðum að pæli eigum við að haldan, eigum við að haldan, þú veist, hvíldardaginn. Já,
skil. En ég myndi segja líka að það er ein góður staður til að svara þessir spurningu sem er Rómverjabréfið 14. kafli. Út af því að þar er Páll Postuli að skrifa til kirkju sem er blönduð kirkja af bæði grikkjum og gyðingum
mm-hmm.
sem eru komnir til trúar. Og þá sjáum við í versi, eða kafla 14 versi 4 sem mm-hmm. þá byrjar hann að tala til þeirra og byrjar í rauninni að undirstrika hey, hver er þú sem dæmir annars þjón? Hann stendur og fellur herra sínum og hann mun standa því að megnuður er drottinn til að láta hann standa og hér undirstrikar hann öruglega einhver rifrildi kannski í gangi í rómversku kirkjunni eða eitthvað hlis einn gerur mun á dögum en annar metur alla daga jafna sér mm-hmm. hver hafi öruga sannfæringi í huga sínum sá sem tekur tilliti daga gjöri það vegna drottins og sá sem neyti kjöts gjöri það vegna drottins því að hann gjöri guði þakkir sá sem lætur óneitt hann læti óneitt vegna drottins og gjöri guði þakkir því að enginn á okkur lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér ef við lifum, lifum við drottni og ef við deyjum, deyjum við drottni hvort sem við erum þess vegna að lifum með deyjum þá erum við drottins
Emmett,
og þannig,
Mm.
Og,
en ertu það, maður spurði einu
já.
Ertu það að segja sagt, að bóðurinn tíu eru öll siðferðslögmál nema þetta svo,
Já, mér finnst hefur að byrja fjögur benda til þess
já.
Og svo líka annar góðu staður er póstulasagan í 15. kafla Þar er mm-hmm. Jerusalem þingið að eiga sér stað og enn og eftir er þessi spurningu kom upp þar sem eru verið að segja hey hérna eru grikkir komnir til trúar mm-hmm. og gyðingarnir sem eru að fylgja Jesú eru að segja, hey, þið þurfum að umskýra ykkur til þess mm-hmm. að gerast kristnir út af því að Jesús er gyðingur, mm-hmm. þannig að þið þurfum að gerast gyðingar áður en að vera kristnir
mm-hmm.
og þá er spurt póstulina, hey, þurfum við að umskýra ykkur
já.
Við því
já.
Og þeir byðja og pæla í Jesú og svo hann að í 28. versi
mm-hmm.
þá kemur niðurstaðan frá þeim okay. getur kannski lesið það, 28. vers
já. Það segir, það er ályktun heilasanda og okkar að leggja ekki frekari byrðar á ykkur en þetta sem nauðsynlegt er.
Já, að þér haldið ykkur frá kjöti, fórnuðu skurgóðum, það er að segja ekki taka þátt í lofgjörð, annar trúbra, blóði, kjöti af köpnuðum dýrum og sörlifnaði, ef þið varist þetta, gjörið þið vel, verið sælir, verið sælir. Og svo ég elska ég hann að ég endan á þessu, þeir voru nú sendir að stað, komu norður bla bla bla, er menn lásið þetta urðu þeir mjög glaðir yfir þessa ég myndi mér bara fullt bara ferðu kallmönnum bara please ekki segja ég þurfi að umskýra mig
já
en hann að en já, þú veist þannig að þannig eru þeir í nörni beðnir að segja hey ok, hvað eiga grikkinir, hvers konar athafnalögumáli eða musterislögumáli eiga þeir að fylgja og hann segir hey passa ykkur bara, taka ekki þátt í skurgóðum, þú veist að eitt af kjöti sem maður fórnað öðrum guðum og annað eins og svo náttúrulega bara haldið þið siðferðislögmáli og þú veist
hvað sem haldið, hvað sem
eða þú veist í rauninni, þú veist auðvitað þú veist þú sér það í restina postulasögunni þeir eru náttúrulega hvetja til þess að þú sért ekki að myrða fólk og stela og annað eins, þú veist þannig að þeir gefa það bara búast við því að fólk veit, hey, þú veist að þú áttu að halda þetta en allt athafnalögmálið Veist, og þannig nefnir hann nefnir ekkert um kvíldadagana þannig að ef að kvíldadagurinn væri eitthvað sem að Kristi ætti bara raunverulega að gera þá held ég að þau komið fram veist, á hana þinginu þannig
merkilegt að, veist, að skilur að, einmitt, að það er bara eitt þá eitt bóðar sem að væri öðruvísi
já
já
og hann og svo kannski seinasta vessi sem ég myndi mæla með Kolossabrögu annarkabli vers 16, enginn skildi því dæma eitthvað fyrir mati eða drykki eða hvað snertir hátíð, tunglkomur eða kvíldadaga þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti en líkaminn er Krists og þetta er sama á Hebræðabréfi 4 að segja, þetta er kvíldadagurinn er skuggin af hinn raunverulega sem er Jesus Kristur og kvíld okkar er þar en ég myndi samt mæla með því ef þú ert þannig úti og hefur tök á því að halda kvíldadag, ég held að það sé gott fyrir þig ég held að það sé guði dýrðar, ég held að það sé öðrum til góðs og sömuleiðis að þú megi berjast fyrir því ég held að kristnir ætti að vera meira duglegir við að berjast við því í vinnu og annaðins að segja við vinnuveitu sína hei, ég er kristin
emet.
Ég þarf að hafa sunnudag þess að lofa guð emet. Og vera með fólk í guðs
og ég held að meðist emet, kannski líka þessi þetta manna, þessi manna saga þarna, þú veist að Guð sé að testa mitt þannig að treystur mér
já,
þú veist
treystur mér að ég getur notað því betur á 60 heldur já. Að þú getur gert á 70 já. Og saman með að gjafina þínar, þú veist, getur þú treyst mér fyrir því að ég getur gert betur með þín 90% heldur en þú með þín 100%
Emmett.
Eða þú veist hvað sem er
Emmett.
Þannig að ég held að þetta séð svona hluti af því
Emmett.
Algjörlega eigum að binda enda á þetta
já,
Viltu
þetta var frábær umræða já, virkilega, takk fyrir þetta grunar hérna, við viljum bara þakka ykkur fyrir að hlusta og vonum að þetta að vera uppörvandi og fræðandi og hvetjum ykkur sjálf til að skoða biblíuna og lesa og við bara sjáumst næst
Bless